Dere, hvor privilegierte vi er som får være her på lørdag morgen og bare ha muligheten til å gå inn i Guds ord sammen. Det er, kan vi ønske oss noe bedre enn å få bare sitte og høre og ta imot. Det er nydelig, altså. Hvis det var liksom sånn at vi kunne ha sånn topp 10 ønskeliste i dag, så må dette være på toppen, altså. Det er også sånn i dag at det er mange bønnefrokoster rundt i Norge. Så jeg var invitert til å være på en av de, men jeg skulle jo være her, så Stefan dro dit, da, så det var jo fint. Vi kan stå sammen, vet du. I tjeneste i Oslo så er det bønnefrokost i dag, og flere andre steder i Norge også så er det det. Og så er det liksom bots- og bededag i morgen i årets kalender, så det er sånn fint da å be i dag for landet vårt. Så det er et initiativ som er tatt av mange ulike troende fra ulike kanter, at vi skal ha en sånn fast bønnedag for Norge med sånn bønnefrokost. Så det er fint. Veldig bra. Så når vi er samlet her nå, så er det mange andre som er i samme flyten i dag, vet du. Det er veldig bra. Vet at jeg har en bok her som jeg var så glad i noen klarte å skaffe meg. Og de klarte vel å finne den på et eller annet antikvariat, tror jeg. Og jeg har hatt denne oppe tidligere og lest dette her. Jeg tok den opp på det TV-programmet som gikk i går. Og har du sett at vi har begynt med TV, eller? Utrolig hva man kan få tid til! Når jeg ble spurt om det der, så tenkte jeg bare... Så sa jeg ja til det, og så jeg gikk ut av det møtet hvor jeg hadde sagt ja, så tenkte jeg, hva har skjedd nå? Sa jeg virkelig ja til det? Hvordan skal det skje? Hvordan skal jeg få tid til det? Men det er utrolig hva man kan få tid til, altså, når det er velsignet. Og da på det TV-programmet i går også, så tok jeg opp det her forordet som står i en bok som heter Lær oss å be, som er liksom denne gode kongen vår, etter kong Olav, som skrev da i sin tid. Så i og med at vi har en sånn høytidsstemt dag i dag, med bønn for Norge, og vi vet også at i den spesielle situasjonen vi er i nå, så er det mange som faster og ber for Norge, at vi må ha Guds hånd over den prosessen som skjer blant våre politikere nå. Så skal jeg lese for deg. Hør på det her. Dette er altså fra Slottet, ikke sant? Fra kong Olav. Vi har en tusenårig kristen tradisjon i Norge. Kirken, og da må vi tenke på Guds menighet, da, ikke sant? Er den fremste bærer av denne tradisjonen. Og det er kirkens og de troendes oppgave å føre denne tradisjonen videre og bevare evangeliet som den bærende kraft i vår nasjon. Wow! Det er altså vår oppgave å sørge for at det skjer. Ok? Det er liksom, ja, hva slags oppgave er det du kjenner at du har? Ja, sørge for at evangeliet er den bærende kraft i vår nasjon. Det er det jeg driver med. Det er derfor jeg er her i dag. Det er derfor vi er samlet i dag, ikke sant? Det er bra, vet du, at du en fin måte å tenke på. Du er våken i dag? Jeg er ikke helt sikker. Du er skikkelig våken. Det er bra. Skal vi høre videre her. Det er derfor en glede å registrere de initiativ som nå settes i gang for å styrke bønnetjenesten i Norge, også utenfor gudstjenestens faste ramme. En styrket forbønnstjeneste vil gi større åndskraft til å bære fram det kristne vitnesbyrdet. Jeg mener... Snakk om nåde til å få sagt det. Og vi trenger jo akkurat det samme nå, ikke sant? Dette var på 80-tallet, og vi trenger jo det samme nå. Vi trenger å få styrket forbønnstjenesten, for den vil hjelpe oss med åndskraft til å bære fram det kristne vitnesbyrdet. Trenger vi kraft for å bære fram det kristne vitnesbyrdet i Norge? Ja, du er helt sikker på det? Ja, vi gjør det. Jesus sa det. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner. Vi trenger åndskraft for å kunne bære fram det kristne vitnesbyrdet. Uten det så klarer vi det ikke. Og derfor så har Jesus forsynt oss med det. Og I dag skal vi gå inn i Guds ord, og vi skal snakke om videre om bønn I dag, faktisk. Wow, si til sidemann, det handler om bønn I dag også! Wow! Yes! Bønn! Og det handler om, I dag skal vi snakke om vårt personlige bønneliv. Oi, oi, oi. Og du vet, hvis det var sånn at disiplene, vi snakket jo om det I går, at de sa ikke det. Jesus, lær oss og hvordan vi bryter brød og tar noen fisker og klarer å mette 5000 med det. Eller de sa heller ikke, lær oss å gå på vannet. Peter, han hoppet jo ut av båten da, I tro. Så han faktisk, det finnes et menneske som har gått på vannet, altså folkens. Men han gikk på Guds ord, ikke sant? Han sa, du må gi meg et ord, ellers kan jeg ikke komme. Men han gikk på Guds ord da. Og så begynte han å synke, han ble litt redd der, for at han så bølgene. Men det lettere å gå på vannet hvis det bølger enn hvis det stille? Det ikke så veldig mye. Det ikke lettere å gå på et vann som blikk, det det? Enn et vann som litt bølger på. Så det hadde jo ikke noe med saken å gjøre, hvordan det var I omstendighetene. Men det jo ofte sånn du og jeg ikke sant? At vi ser på omstendighetene, og det tar oss ut av det ordet vi har fått for å leve på det, gå på det og vandre på det. Det det vi skal gå på, det vi har fått ord på. Et ord fra Gud nok. Hvis vi har fått et ord, så kan vi gå på det, leve på det, stå på det, holde fast I det. Det holder! Uansett om omstendighetene blikkstille og solskint og nydelig, eller om det storm, så det ordet like trygt å gå på uansett. Ikke sant? Så nå I dag så skal vi bare se videre på vårt personlige bønneliv. Og da det sånn at vi også, vi sagt om det I går, vi har en tjeneste da I bønn. I å be for alle mennesker, takke Gud for alle mennesker. Og det der å takke Gud for alle mennesker, det blir vi aldri ferdig med. Så du må skrive opp at I vårt personlige bønneliv, så en av de fremste oppgavene, det å takke for alle mennesker. Da, hvis du først begynner med det, så får du mye å be om, altså. Ikke sant? Det jo ikke, du trenger en time I bønn, det jo alt for lite. Du skal takke for alle mulige mennesker. Takk, og du begynner å takke, og når du begynner å takke, så I alle dager, det jo så mange å takke for, hvis du først begynner å takke. Og jeg har fortalt om, ikke sant, når det ordet der kom til meg, det var som det hoppet ut av Bibelen, sånn, du skal takke for alle mennesker, Anne. For jeg var liksom, hvordan skal jeg få fart på bønnelivet mitt? Det var jo så tørt, det bønnelivet mitt. Det var jo, kjære Gud, ja. Ja, kjære Gud. Nå har jeg bedt I 3 minutter. Ja, akkurat. Jon Gesho ber I 3 timer, ja. Jeg har bedt I 3 minutter, ja. Nå kjenner jeg meg helt tom, ja, nå, liksom. Ikke sant? Så, det hvordan skal jeg få fart på bønnelivet mitt? Begynn å takke for alle mennesker. Og vet du hva? Jeg tok det der så bokstavlig, så jeg begynte sånn, ok. Ja, Gud, og jeg begynte å takke for alle mennesker. Og jeg begynte å takke for alle mennesker I Oslo, alle mennesker, og jeg begynte å takke for alle alenemødre. Jeg begynte å takke for alle bakerne som sto opp tidlig for å bake brød. Vet du, det gjorde at jeg ble jo kjent med bakerne. Når jeg kom på et bakeri der hvor jeg bodde, så gikk jo ikke jeg bare ut igjen. Jeg var liksom, ja, hvem, jeg må hilse på bakeren, sjefsbakeren, hvor han? Ikke sant? Så, og han den som har bakt disse kakene til Erna Solberg. Med liksom sånn 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år, ikke sant? Sånn egen personlig kake til henne, som lagd til henne. Det var det bakeren på der hvor jeg bor som gjorde, og som fortsatt gjør. Så det var fordi at jeg ble kjent med, fordi jeg ble interessert I hvordan det å være en baker. Ikke sant? Så begynte jeg å takke for alle som kjører disse her maskinene som pløyer snø om morgenen. De står jo opp før alle andre for å sørge for at det topp når vi kommer ut, ikke sant? Begynte å tenke på de har jeg ikke blitt kjent med da. Det har ikke vært ute tidlig nok, sikkert. og så begynte jeg å takke for alle bussjåfører. Tror du jeg bare gikk forbi bussjåførene da jeg gikk på en buss? Å nei da! Da begynte jeg å snakke med bussjåførene, vet du. Og de har jo skilt, navneskilt. Jeg bare, ja, så Olav, her sitter du. Hvor lenge har du kjørt buss I dag da, Olav? Ja, I dag har det vært mange timer. Vet du, jeg må bare takke altså, for at du kjører oss, og du har jo et smil når vi kommer på bussen også. Gud velsigne deg, Olav. Ja. Ikke sant? Altså, ting skjer når du begynner å be til Gud. Og det forløste bønnelivet mitt. At jeg begynte å takke. Fordi da ble det ikke så veldig vanskelig. Det ble liksom, takke for mennesker, det kan vi klare, kan vi ikke det? Og så går du liksom over, så du vet, når vi kjører bil, så har vi første gir, andre gir, tredje, fjerde, femte gir. Har noen sjette gir? Nei, ikke forløpig kanskje, men... Ikke sant? Vi har gir, vi girer om. Så kommer, liksom, kommer du videre, vet du, så når du har drevet med det en stund, ikke sant? Takker, så kommer du opp i en sånn... Du blir så fylt av Guds kjærlighet, så du bare begynner, og da kommer det helt... Altså, du blir så glad i fiender. Du bare... Det blir så lett å be for fiender når du driver og takker Gud for alle mulige mennesker. Så blir det, å kjære Gud, det kunne sikkert vært meg hvis ikke du hadde møtt med meg. Hvis ikke du hadde fylt meg, kunne sikkert gjort akkurat det samme, Gud. Kjære Gud, pass spesielt på den der fienden der, Herre. Så det er jo, vi har jo ingen fiender. Vi har jo bare en fiende, og han er ikke av kjøtt og blod. Så vi har jo ikke en fiende blant mennesker. Der har vi, ser vi bare gode venner. Kan vi se de sånne venner? Og så har du noen som ikke akkurat oppfører seg så vennlig til alle tider av disse venner. Men vi har nåde til å velsigne dem når vi driver og takker Gud for alle mennesker og kommer inn i en sånn strøm. Først, framfor alle ting, vil jeg dere skal gjøre bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker. Når du er inne i det giret der, vet du hva? Det er som, det er liksom, det blir sånn at det preller av på gåsa, altså. Når det kastes ting på deg da, når du er i den strømmen der, så liksom, å, det bare preller av, altså. Du bare, etter hvert, tenk så herlig, en jeg sagt med, det var herlig. Han fortalte det at han hadde vært i en situasjon hvor folk sa, du, er du klar over hvordan merket du? Hvilke liksom holdninger de folka der hadde til deg, liksom. Nei, jeg merket ikke det, sånn. Hæ? Mener du at du ikke så liksom hvordan de bare... Så ned når du kom, liksom. Hvordan ble helt stille når du kom? Merket du ikke det? Skjønner du ikke at de der, de har jo baktalt deg i timesvis før du møtte dem? Skjønte du ikke det? Nei, jeg skjønte ikke det, sånn. Jeg skjønner det fortsatt ikke. Nei, det var ikke på den bølgelengden der, så han merket ikke det. Han hilste på de og velsignet de og hadde et godt liv. Du vet at det her, den onde forsøker på alle mulige slags måter å stoppe troende mennesker. Stoppe strømmen av levende vann fra våre liv, ikke sant? For det strømmer levende vann fra oss. Det strømmer liv og velsignelse fra oss. Fordi at vi er koblet med himmelens Gud. Og fordi vi vandrer med Gud, så strømmer det liv fra oss. Og den onde jobber hardt altså, for å få det her til å stoppe. Opp, at ikke det skal strømme velsignelse fra oss, at vi skal bli liksom sånn vi bare holder oss tilbake. Hvis noen trekker seg unna oss, så trekker vi oss unna dem. Hvis noen hilser på oss, så hilser vi på dem. Hvis noen ikke hilser på oss, så hilser vi ikke på dem. Og Jesus sa, dette her er bare vanlig menneskelig nivå. Dere må gire om. Dere må gire opp. Come on, folkens, gire opp! Ikke sant? Ja, men jeg har problemer bare med å smile til ektefellen min på morgenen. Ikke sant? Jeg bare tenker på de tingene han burde ha gjort. Jeg bare tenker på alt det der han skulle ha gjort som han ikke har gjort. Tenk heller på det der han fikk gjort da. Det er jo mye bedre. Tenk på det der han fikk gjort. Er det ikke lett for oss alle sammen å være sånn i relasjoner mens vi selv, vet du? Ja, vi er strenge mot andre, men ikke mot oss selv, ikke sant? Du vet, er det ikke lett for oss å tenke på hva liksom... Vår ektefelle da, for oss som har gift, skulle ha gjort. Ikke sant? Det er litt sånn, ja, hvor lenge er det siden jeg fikk roser nå? Ja, hvor lenge var det siden jeg ga bort en blomst? Ja, kanskje ikke gjort. Ja, altså, det er så mye bedre å vende dette mot oss selv, altså. Og så drive bare, altså, hvis du bare bestemte deg nå, og jeg bestemte meg, vi bestemte oss sammen denne lørdag formiddagen her, at resten av mitt liv. Nå har jeg bestemt meg altså, men jeg kan gjøre en ny overgivelse til det. Resten av mitt liv skal jeg bare drive og takke Gud for alle mennesker. Og de der vrie og vrange skal jeg takke ekstra for. Og jeg kan bare tenke meg hvor vri og vrang jeg selv ville ha vært hvis åndskraften begynte å ebbe ut, ikke sant? Vi må ha åndskraft å bære fram det kristne vitnesbyrdet, og vi må ha åndskraft å leve det kristne livet. Vi trenger åndskraft, vi trenger velsignelse fra den hellige ånd over våre liv. Hvis jeg ikke hadde hatt det, jeg har jo meg selv, ikke sant, i forskjellige versjoner. Jeg kjenner meg selv veldig godt i den versjonen som på rød tank. Altså det sånn når du liksom, hvis du kjører bensinbil, nå kjører jeg elbil da, ikke sant, i Oslo, for at hvis du ikke kjører elbil i Oslo, da koster det mye å kjøre bil altså. For at de har jo ringet oss inn i Oslo med, det jo så mye avgifter at det jo helt voldsomt, men elbiler går fortsatt gjennom uten å betale. Vi behøver ikke å betale parkering og litt forskjellig, men det ingen parkeringsplasser igjen i Oslo uansett. Det bare plass til sykler snart i Oslo. Så det vi under et veldig strengt regime der nå, men Gud velsigne alle mennesker. Glory! Halleluja! Takke for alle mennesker. Takke for de der som vil ha bare sykler i Oslo, vet du. Ja, så det her var... Men det der å overgi seg til dette, at vi vil takke for alle mennesker, det slår tilbake på deg selv, vet du. Du blir velsignet når den som velsigner blir oppkvikket selv, ikke sant? Og jeg har meg selv i tre versjoner, altså. Den ene på sparetank, altså hvis du kjører bensinbil, så vet du at eller diesel, så vet du at du må fylle tanken, ikke sant? Så når du kommer ned på rød, da det på tide å fylle, ikke sant? Og hvis du kommer ned på rød da, i kristenlivet ditt, og i åndslivet ditt, at du bønnene strømmer ikke så veldig lett, og du begynner å liksom bli litt mer irritabel, og du begynner å bli litt mer, liksom, du ser feil og mangler både her og både der. Og jeg mener, hallo, hva driver folk egentlig med her? Jeg mener, ikke sant? Da du bare i nærheten av rødt, og du må fylle på tanken. Og jeg kan si, når jeg i den versjonen der, hvis jeg da kommer inn på en butikk, jeg skal love deg, jeg sier ikke hei til den som sitter i kassa, altså. Og skal du på møte i morgen da, ikke sant? Hvis det lørdag og jeg handler. Ja, skal du på gudstjeneste i morgen da? Jeg tenker ikke på det engang. Jeg vil helst ut av butikken så fort som mulig. Jeg håper jeg ikke møter noen kjente. Jeg håper jeg kan bare komme meg derfra og komme meg hjem. Og lukke døren til mitt hus. Og være i fred. Ikke sant? Men hvis jeg kommer meg litt over, jeg kommer opp i, det jo bedre å være da på halvtank, men det ikke bra nok, vi må gire over det, ikke sant? Men jeg kommer meg litt over det da, så klarer jeg i hvert fall å se liksom folk, og jeg smiler, og jeg hyggelig, og jeg vennlig og sånn. Men jeg må gire, vi må jo gire over det nivået der, ikke sant? Vi må jo begynne å forløse velsignelse, og da må vi gire opp i komme oss... gire enda mer opp, ta imot mer, så hvis jeg kommer opp i full tank, da tenker jeg ikke på det engang, da er jeg bare, ja, hei, ja, du sitter her i kassa, ja, men du jobber, du ikke på jobb i morgen, det tror jeg ikke. Nei, du vet, i morgen det søndag. Du vet at søndag sønnens dag. Det da vi går på gudstjenester, du vet det. Nei, jeg visste ikke det. Jeg trodde det var den dagen vi lå og sov. Nei, du har ikke hørt kirkeklokkene? Det en tradisjon i Norge. Vi må alle ut på gudstjeneste. Du kan bli med meg på gudstjeneste i morgen. Jeg kan komme her, vet du. Vi kommer forbi her, familie. Vi kan hente deg, vet du, hvis du bor i området her. Du kan bli med på gudstjeneste. Jeg tenker ikke på det engang. Jeg bare prater med folk. Snakker med de. Ja, selvfølgelig. Ja, Jesus, sånn. Og jeg har opplevd det. Og hvordan det med deg? Og hvordan har du det her? Og tenker ikke på det engang. Det bare skjer. Og det har ikke alltid vært sånn, som jeg sa i går kveld. Jeg var full av menneskefrykt. Men så opplevde jeg at kjærligheten begynte å drive frykten ut. Og det begynte faktisk med at jeg begynte å takke Gud for alle mennesker. Altså. Det var første giret opp der. Og så kommer det høyere gir, hvor du til slutt begynner å tørre å velsigne dem. Vet du? Ikke sant? Og jeg vet ikke, bare det lille der å si Gud velsigne deg, eller du sier noe annet som du passer for deg å si. Men i mange nasjoner i verden så sier folk til hverandre Gud velsigne deg. Når de på en butikk, stiler Gud velsigne deg. Når de tar imot, liksom, her kortet mitt, jeg skal betale. Gud velsigne deg og ha en god dag. Jeg mener, folk bare, like måte, sier veldig mange til meg. Ja, samme til deg. Ikke sant? De bare sånn. Og mange sier, oi, det trengte jeg. Ja, vi trenger velsignelse. Vet du, jeg tror det ligger kraft i velsignelse, i å velsigne noen. Jeg tror det ligger kraft i det. Vet du, Gud skapte gjennom at han talte, og det sto der. Så jeg tror at hvis vi taler velsignelse, nå det ikke sikkert at det passer liksom at du kommer inn liksom i klassen på ungdomsskolen eller på videregående og bare, Gud velsigne deg. Det ikke sikkert at det liksom akkurat den stilen du kjører der, da, men du kan jo kjøre det for rektoren da, vet du, og for den lærere i ny og ned, men kanskje må ha litt annen omgangsform med elevene i klassen, ikke sant? Men det ligger en kraft i det å be for dem og velsigne dem. Og vet du, det bønnelivet vårt, altså. Vi prester for Gud alle sammen. Og bønnelivet vårt er det personlige bønnelivet vårt. Er ment å bare strømme ut og velsigne mennesker. Og vet du, hvis vi begynner å be for mennesker i tillegg, for en ting er å be for alle bussjåfører, be for alle alenemødre, da blir du veldig interessert i dem, ikke sant? Be for alle, hva er det? Be for alle lærere, be for alle sykepleiere, be for alle stortingspolitikere, be for alle de som våkner opp. Det er det. Når du begynner å be for det, våkner opp på gaten. Det skjer i Oslo. Så våkner mennesker opp på gaten. Når du begynner å be for dem, så vil du ut der og se hvor de er. Prøve å finne de, ikke sant? Hvor er de der som våkner opp på gaten? I Oslo hørte vi om mennesker som våknet opp på under broer og under, altså, jeg vet ikke om dere leste det, hvor de våknet opp med håret var klistret fast i asfalten, og stivnet fast på vinteren, ikke sant? Og at de liksom, jeg mener, det ble skrevet om i avisen, altså. I Oslo. Kjære Gud. Så når vi begynner å takke for alle mennesker, hvor det tar oss hen, det vet bare Herren, hvor det tar deg, at du begynner å takke for alle mennesker, begynner å takke for kollegaene dine, begynner å takke for barna som vokser opp, alle barn som vokser opp i Norge, begynner å takke for tenåringene våre, så begynner du å tenke på de tenåringene som sitter og skjærer i kroppen sin for å liksom få en eller annen reaksjon, eller hva det er som gjør at sånne ting skjer, det er jo å være under mørket, ikke sant? Jesus gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av Satan, fordi Gud salvet han med den hellige ånd og med kraft. Og vet du, bønnelivet vårt, det er på en måte, bestefaren min, han sa, Anne, bønn, sa han. For jeg var liksom sånn, ja, men det står jo i Bibelen at vi skal be til enhver tid, og bare, hvordan går det an? Da kan vi be til enhver tid, for meg så var det liksom noe jeg skulle produsere, ikke sant? Det liksom lå på meg, det der. Så bestefar, vet du, nå hørte jeg han si det før jeg fikk Jesus som Herre i livet mitt, for jeg vokste opp i et fantastisk kristent hjem, hadde en lang periode borte i ordentlig opprør, altså. Ja. Og så kom jeg tilbake til å ha Jesus som Herre når jeg var 22 år gammel. Så da hadde bestefaren min allerede gått hjem til herren, han het Enoch, så han gikk fort hjem, vet du. Og han sa det, bønn, sa han, det er som det åndelige åndedrettet. Det er som å puste det. Det er liksom bare bønnen, det er så nært deg. Det er der hele tiden. Guds ånd har kommet over deg. Jesus åndet på disiplene og sa, ta imot den hellige ånd. Ikke sant? Det åndedrettet, det der åndelig åndedrettet, det ligger der hele tiden. Det er ikke en menneskelig anstrengelse å be til enhver tid. Det er noe vi er koblet på i Gud. Og jo mer vi forstår det, jo mer vil det strømme fram. Og så må vi selvfølgelig være åpen for det. Bønn er arbeid, oh yes. Men det der å bare vandre i bønnen, det er som et åndelig åndedrett. Og så setter du av tider hvor du ber, ikke sant? Og så setter vi av tider hvor vi møtes og ber. Og så, men du vet, bønn er noe som er med deg hele tiden. All the time. Og vi snakket i går om det her med å komme seg tidlig opp på morgenen. Det er ikke alltid lett, altså. Og det en utfordring. Og hvorfor det så viktig det der med early morning prayer? Hvorfor det viktig? Jo, fordi det ingen andre som kan ta den tiden fra deg. Ingen kan ta den tiden fra meg hvis jeg kommer meg opp og ber. Hvis jeg kommer opp et kvarter før, en halvtime før, og har den tiden til å be, eller en time, eller whatsoever. Hvis jeg kommer meg opp, så det ingen som kan ta den tiden. Fordi at den bestemmer jeg over selv. Det derfor den morgenstunden har gull i munnen, vet du. Det derfor det sånn. Og i dag så må jeg bare ta oss, i og med at vi snakker om vårt personlige bønneliv her, så må jeg jo ta opp Yonggi Cho, ikke sant? Fordi at, hvor mange av dere har hørt det navnet Yonggi Cho? Det mange. Det liksom kanskje noen av de yngre her som ikke har hørt om Yonggi Cho, kanskje. Men da må du høre om han nå. Yonggi Cho, jeg fortalte om han i går kveld også. De kom ut av krigen, og de begynte å be. De lå under tepp. For det var så kaldt, filleryer prøvde å ligge under der, og de hutret og frøs, og de ba. Og Yonggi Cho, han var en av de der som begynte å be. Han ble frelst gjennom han hadde tuberkulose, og så kom det en student og ville vitne for han. Han var buddhist, og han var rasende på den studenten som kom for å vitne for han. Men den studenten ga ikke opp, bare fortsatte, og så ble han så syk. Og den studenten ba for han. Han ble helbredet og kom seg igjennom. Han var døende av tuberkulose, ble helbredet, møtte med Gud og begynte å vandre med Gud i dypeste fattigdom. Hadde ingenting, han forteller. Han hadde et militærtelt hvor de samlet seg, og det var så opprevet og så skadet det teltet. Og han var og vitnet for en, og han kommer til en dame som var alenemor med 7 barn. Og han vitner for henne, for han begynte å gå rundt og vitne. Og vitner for henne og sier at ja, du må komme, du må oppleve Gud, liksom. Du må komme på møte. Ja, hva er det denne Guden har å tilby, liksom? Ja, hvor han? Ja, hvor disse møtene? Ja, de i et telt her borte. Og hun sa, ok, jeg skal bli med deg, jeg blir med deg, greit. Og så sa han at de gikk sammen bort til det teltet, og når hun sa, hva bor den guden der i det teltet der? Jeg tror du trenger mer hjelp enn jeg gjør, liksom. Ikke sant? Altså, det der jo... Så hun bare lo jo når hun så det der elendige fattige, for de var så fattige. Det var mange dager de ikke hadde mat, ikke sant? Og men de levde i bønn. Og gjennom det så kom hele nasjonen, Gud beveget mange mennesker etter hvert å be, og hele nasjonen kom ut av fattigdom, og de kom inn i åndelig rikdom og velsignelse, og det 40% kristne i Seoul, ikke sant? Altså det på 50 år, som vi sa i går. Men Yonggi Cho, når han skriver om sitt bønneliv, det må jeg lese for deg. Nå skal du få opplesning, vi skal lese opp skriftene, nå skal du få opplesning også av en skikkelig gudsmann. Han jo i dag gitt over menigheten til sin arvtager, en litt yngre kar. Men Yonggi Cho, han jo på alle møter og jo liksom skikkelig i gang. Jeg så en avis i Norge skrev for noen år tilbake noe helt utrolig om Yonggi Cho. At han hadde misbrukt penger, og det var noe veldig styr de skrev. Og da tenkte jeg i alle dager, hvorfor ringte de ikke meg? Jeg har akkurat vært der. Hvorfor kunne de ikke spurt meg? For det hørtes ut som hele menigheten var i ferd med å gå ned der. Og jeg tenkte i alle dager var det her. Jeg har jo akkurat vært der. Menigheten i beste velgående og vokser og vokser og vokser. Og det tusenvis av mennesker på bønnemøte. Og det fantastiske ting skjer. Men da var kilden dem var en koreaner. Så fordi han var koreaner så visste han alt da om Yonggi Cho. Det var jo interessant. Så jeg spurte om de kunne demantere det i avisen sin, og det lovte de å gjøre, men jeg vet ikke om de gjorde det noen gang. Men det var i hvert fall, det sånn som vi kan sitte her oppe i det høye nord da, og så liksom vet vi alt om hvordan det meste skjer på kloden, og her trenger vi jo egentlig ikke å høre på noen, for at vi kan jo det alt sammen her. Vi har jo det hele, ikke sant? Så vi kanskje trenger å be om ydmykhet over Norge, tror jeg, og kanskje mye over Guds menighet. Ydmykhet, varsomhet, respekt, verdighet, enhet, kjærlighet oss imellom. Kjære Gud, hjelp oss. Kjære Gud, hjelp oss. Åh. hjelp oss, hjelp oss, hjelp oss. Hvis vi hadde forstått hvor mye vi trenger å ydmyke oss, hadde vi ligget på vårt ansikt der hele gjengen, så hadde vi blitt der I timer på vårt ansikt, vet du. Men vi forstår det ikke helt. Vi trenger hjelp av den hellige ånd til å se det. Jesus sa, dere må låne øyesalve av meg, så dere ser. Dere ser hvor fattige dere er. Dere tror dere så rike og har alt, men dere egentlig skikkelig fattige. Vi jo fattige. Ikke sant? Det jo tenåringsgenerasjon som vokser opp. Selvmordene øker blant tenåringer I Norge. Vi fattige, vi må be. Vi trenger å be og søke Gud. Oppleve at Gud kommer over landet vårt. Endre landet vårt. Skoleklasser som vender seg til Gud. Det kan vi se. Det ikke umulig. Vi kan åpne oss opp som for Gud, at han kjenner Norge rope på meg. Norge kaller på meg. Ikke hele landet selvfølgelig, men I alle fall Guds menighet da. Guds menighet vil at jeg skal komme. Guds menighet ber meg å ta over. Guds menighet roper til meg. Midt I der vi var, som vi var nå I forrige uke I Oslo, vi møttes hver dag til bønn og be for landet vårt akkurat nå. Og så går vi inn I neste uke og gjør det samme neste uke. I tillegg til at vi har kirken åpen 3 timer på morgenen fra 58, og så har vi bønn- og lovsangspiller nå hver kveld. Fordi vi driver med den her 24-7 og skal bare bygge på og bygge på og bygge på, så vi får den her hele 24-7, ikke sant? Men midt I det der så ble jeg minnet på en profeti. Og jeg begynte å be Gud, jeg vil ha den profetien nå. Jeg vil se den skje. For det mange, mange år siden jeg hørte den profetien. Og det var profetert av en svenske som sto oppe I Oppdal på et møte vi hadde der. Og han begynte å profetere sånn som det her. Det kommer en tid I Norge hvor turister vil valfarte til Norge. Ikke bare for de fantastiske fjellene, de fantastiske fjordene, og vi har jo sett en enorm økning, ikke sant, av turister som vil til Norge på grunn av Aurora Borealis, vet du, ikke sant? Vi må opp og se på lyset, på nordlyset, ikke sant? Så folk kommer jo I tusen av oss for å sitte og se på nordlyset, og det jo herlig. Men altså, det vil komme en tid hvor turister ikke bare strømmer til Norge av de grunnene der, men de vil komme til Norge for å se hva jeg gjør her, sier Herren. De vil komme for å se på mitt verk I Norge. Og vet du hva svensken profeterte? Nordmennene kommer til å bli så passionerte I sin tro og I sin etterfølgelse av Jesus, at svenske troende kommer til å se på de norske troende og nesten føle seg frafallende. Når det profeteres av en svenske. Ikke sant? Og midt I forrige uke så var jeg bare, nei Gud, den profetien der, La oss få se den Herre, et passionsfylt kristenfolk I Norge, som brenner av kjærlighet til Jesus og til mennesker, til Gud og mennesker, og som virkelig vandrer med Gud. Amen. Det kan vi få se. Gud ser et sånt Norge som det. Ser vi det? Tror vi det kan skje? Vil vi begjære det I bønn? Vil vi holde fast på det I bønn? Amen. Oh yes, Lord. Vi tror på det. Det kan skje. Skal du høre her med Jon Gutsjo og hans bønn. Han skriver. Han veldig sånn selvironisk. Jon Gutsjo er veldig morsomt å lese bøkene hans. Den boka her heter Slik ber jeg. Og skal du høre her. Bønn grunnlaget for vekkelse I ditt hjerte og I din menighet. Likevel det mange mennesker som ikke vet hvordan vi skal be. Og mange vet ikke hvordan de skal be mer enn en time. Mange vet jo ikke. Ok, så dette sørkoreanske tilstander. Ok, folkens. Yes, alle sier Sør-Korea. Oh yes. Jesus sa til sine disipler, kan dere ikke våke med meg en time I bønn? I Getsemane klarte ikke disiplene å be sammen med Jesus I en time. Jesus begynte sin virksomhet med bønn. Han ba og fastet I 40 dager. Hans liv var gjennomsyret av bønn så lenge han levde på jorden. Og til slutt endte han sin virksomhet I Getsemane med inderlig bønn. Jesu Kristi liv dreide seg hele tiden om et bønneliv. Gud har velsignet oss med en stor virksomhet I Seoul. Akkurat nå har jeg ansvaret for 700 000 mennesker I min menighet. Hvert år vinner vi gjennomsnittlig 300 000 nye mennesker til Jesus Kristus. Folk spør meg, hva hemmeligheten? Jo, det mange hemmeligheter til vår vekst, men den viktigste hemmeligheten bønn. Jeg begynte som forkynner I 1958 I et forstadsområde til Seoul. Det var et slumområde. Helt fra begynnelsen lærte den hellige ånd meg at grunnvollen for menigheten var bønn. I mer enn 6 måneder prøvde jeg å vinne sjeler for Jesus I min egen styrke. Men jeg fikk ikke lede en eneste sjel til Jesus. På mindre enn 1 år hadde jeg pakket kofferten mer enn 8 ganger for å forlate tjenesten. Den gangen var jeg sikker på at jeg ikke var kalt til å være pastor. Den gangen kunne jeg ikke engang drømme om at jeg en dag skulle bli pastor for en meget stor menighet. Min største drøm var å få 30 medlemmer I menigheten min. Men så lærte Gud meg at jeg skulle stole på ham. Så jeg begynte å be I timer hver dag. Jeg skal si deg, det ingen lett oppgave å be I 5 timer, sånn som jeg gjorde på denne tiden, hver dag. Jeg kjempet og stred imot kjødet. Jeg kjempet og stred imot kjødet. Noen som har noe kjød her? Kjøtt. Det står ånden imot. Det på en måte det menneske, det av oss som ikke født på ny. Det kalles for kjødet. Og det kan til og med stå Guds ånd imot. Det kan til og med være I krig mot vår ånd som ønsker å be og ønsker å leve et salig, herlig liv I Gud. Så kan vi få kamp mot kjødet. Og han skriver her, men så jeg kjempet og stred mot kjødet. Hva skal du gjøre med kjødet? Kjemp og strid mot det. Han ble stille her nå. Men så begynte det å skje store ting. Jeg ble forvandlet. Deretter ble folk forvandlet. Og hele byen begynte å bli forvandlet. På 3 år hadde jeg ledet 600 mennesker til Jesus. Vi bygget en vakker kirke der, og I 1961 flyttet jeg til sentrum av Seoul, fordi jeg hadde opplevd litt suksess med de 600 menneskene, så ønsket jeg å bygge en kirke midt inne I Seoul. Folk lo av meg. Jeg var ung og uerfaren, Og derfor, når folk lo av meg, så la jeg meg ned og gråt, og jeg ga opp. Nei, da hadde det aldri blitt noe mer. Folk lo av meg, jeg var ung og uerfaren, og derfor tydde jeg enda en gang til bønn. Hva skal man gjøre hvis man ung og uerfaren? Ty til bønn. Hva skal man gjøre når man kjenner at dette her fungerer ikke? Det kommet til grensen på hva? Jeg kommer ikke videre. Enda en gang tyr vi til bønn. Min svigermor var på denne tiden en spesiell måte til en kilde til inspirasjon for meg på denne tiden. Og hun fikk meg til å be. Hun plaget meg. Spesielt ved å passe på at jeg aldri sov lenger enn til klokken 4:30. For vi ber alltid tidlig på morgenen I Korea. Det meningen at alle skal stå opp klokken 4:30 og be. Spesielt pastoren kan aldri sove lenger enn til 4:30. Hver morgen, de her bodde da tydeligvis sammen da, I et hus. Det sånn det ofte andre steder på kloden, vet du. Her flytter vi jo ut og sånn ganske tidlig, men han må ha hatt svigermor boende I huset her, ok? For han sier at hver morgen pleide min svigermor å dyppe et håndkle I kaldt vann og legge det over ansiktet mitt. Mange ganger kunne jeg stå opp og sette meg på sengekanten og si «Svigermor, bare drep meg! Bare drep meg!» Så det andre som har hatt utfordringer med å be, folkens. En morgen våknet jeg av at telefonen ringte. Jeg tok den, og det var min svigermor. Jeg vet ikke hvordan det i andre kulturer, men i Korea det slik at når din svigermor sier noe, du i vanskeligheter. Hun sa, «Hva gjør du?» «Jeg sover, svigermor!» «Fy skam på deg!» «Vi har allerede ventet på deg i en halvtime!» «Vet du ikke at klokken allerede 5?» «Vi lurer på om du fremdeles en kristen!» «Jeg skal si jeg ble redd!» «Jeg stormet ut på badet, pusset tennene og gredde håret!» «Så tok jeg Bibelen og stormet ut av døren og videre til kirken!» Og der satt alle sammen og ventet. Jeg stormet rett opp på plattformen, og så begynte hele forsamlingen å le. Da jeg skulle se på meg selv, gikk jeg fremdeles i pyjamasen. Oi, 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 oi. Men gjennom denne tiden med intens bønn, begynte Gud å velsigne oss. Fordi pastoren ba på denne måten, begynte de kristne å be som pastoren. Derfor det slik at kristne over hele Korea ber inderlig hver eneste dag. Vi har ikke bare bønnemøter tidlig om morgenen, men også bønnenetter hver fredag. I min menighet det mer enn 15 000 mennesker som kommer hver fredag kveld for å be. Det finnes også flere bønnefjell over hele Korea. På vårt eget bønnefjell kommer 1 million mennesker for å be og faste fra 3 til 40 dager. Vår nasjon gjennomsyret med bønn, og resultatet at Satans makt blitt bundet og brutt. Folk kommer til Herren Jesus Kristus i milliontall. Og vi har sett det av bildene, og når jeg var der så skulle de ha en sånn stadion igjen. Når de samlet cellegruppelederne sine så måtte de ha en stadion, ikke sant? Jeg tror at vår nasjon vil bli den største kristne nasjon i hele verden i løpet av 1990-årene. Hittil har denne vekkelsen kommet som et resultat av bønn. Du kan ha en stor menighet, og Gud kan virke fantastisk hvis du bare vil legge deg ned på kne og be. Wow. Dette bra. Og han skriver videre. Det så morsomt. Han skriver, det helt utrolig, sier han, når jeg kommer sammen med vestlige kristne og ber. Vi kanskje vestlige ledere, vi sammen, og vi begynner å be. Etter 20 minutter så ligger de rett ut på gulvet og bare stiller opp i taket. Og jeg bare liksom, ja, men be! Vi orker ikke å be mer! Vi vet ikke hva mer vi skal be! Så han sier liksom, dere har jo ikke, kommet inn i bønnene. Dere må komme dere inn i bønn, for det der det skjer! Fantastisk, det ikke det? Et land fullstendig på fattigdomsgrensen i landet der. I dag Sør-Korea velsignet økonomisk også, ikke sant? Men det som har skjedd jo at Guds menighet har blitt oppreist i den her buddhistiske nasjonen, altså. Helt enormt. Og det har skjedd gjennom bønn. Amen. Jo mer tid du tilbringer sammen med Gud, desto mer av den hellige ånd vil du ha, sier Jongesho. Og han opplevde jo det her skiftet, at det var et skift i livet hans, som jeg har også bare, igjen og igjen, jeg tenker tilbake på det, jeg grunner på det, jeg vil be Herren om hjelp til å forstå det, men han opplevde at han, når han kom inn i dette her, han begynte å be, og han beskriver jo det, han klarte ikke å vinne noen i sin egen kraft, og Herren måtte lære han å bli avhengig av den hellige ånd, så var han i den her bønnen, og han ropte til Gud, ja, men Gud, hvordan skal det skje? Hvordan skal vi se gjennombrudd? Og Herren sa at det handler om den hellige ånd. Det handler om den hellige ånd, Jongesho. Og da svarte Jongesho tilbake til Gud, ja, men jeg har den hellige ånd, check that! Jeg fylt av den hellige ånd. Jeg har til og med bønnespråk i den hellige ånd. Og da svarte Gud tilbake til ham. Det handler ikke om du har den hellige ånd, Jongesho, men har den hellige ånd deg. Det det handler om. Og det var et skifte i hans liv, hvor den hellige ånd kom og tok over, og begynte å lede forsamlingen, begynte å lede han, og det ble starten på noe helt nytt. Og vet du, der kommer det så mange brytninger. Han forteller om det at når menigheten hans var da kommet opp til et nivå av 300 mennesker, så begynte de å si at hvis ikke du hjelper oss nå, hvis ikke du går på sykebesøk, hvis ikke du kommer til med blomster til oss, hvis ikke du gjør sånn, og hvis ikke du gjør sånn, så kommer hele menigheten din til å slutte. De kommer ikke til å følge med deg mer. Du møter ikke våre behov. Du må møte våre behov. Og han sa at jeg var i en sånn enorm brytning, for jeg kjente at jeg måtte møte Gud. Jeg måtte møte med Gud. Jeg måtte gå inn for Gud og først og fremst søke Gud i bønn og bevare bønnens ordets tjeneste. Og det var så vanskelig, for mennesker i menigheten sa, ja, hvis ikke du gjør sånn og sånn, og hvis ikke du kommer til oss, og hvis ikke du gjør sånn som en pastor skal gjøre, sånn som vi mener en pastor skal gjøre, mens du bare driver med her, du bare fortsetter å be, og fortsetter å be, og fortsetter å be, så kommer ikke vi til å fortsette å gå i menigheten din lenger. Og du kan tenke, da blir du redd når du er pastor, ikke sant, og har 300 mennesker, og har stått på der, og sett liksom det, de 300 komme gjennom bønn, ikke sant? Så vil du jo tilfredsstille dems behov, selvfølgelig. Men han sier, jeg var med en korsvei, og jeg ropte til Gud, hva skal jeg gjøre? Og Herren sa, du må fortsette å søke meg. Du må fortsette å være innenfor meg, og du må reise opp hele menigheten til å forstå at de må komme innenfor meg. De må ta imot fra meg, og selvfølgelig innsatte de diakoner i menigheten, og så videre. Det vokste fram mer og mer etter hvert. Men de der menneskene som truet med at de skulle gå, tror du de gikk? Nei. De gikk ikke, fordi de forsto Guds verk, og de ble en del av det verket, alle sammen. Og vet du, tenk hvis han hadde gjort det, tenk hvis han hadde sagt, ja, jeg må løpe med blomster til den, og så må jeg det der, og så må jeg hjelpe til der, og så må jeg lage, få kona mi for å lage mat, og vi hjelper de med mat der. Og i stedet ble hele menigheten aktive i det å søke den levende Gud i bønn, og de fikk se at den hellige ånd tok over og begynte å lede menigheten. Tenk deg det, han sier, jeg er bare andre pastor. Jeg har aldri vært hovedpastor. Den hellige ånd er seniorpastor i vår menighet. Og når du kommer, jeg var jo der, ikke sant, som sagt, og kommer inn og møter han, og sitter og prater med han, og sier bare, it's only the Holy Spirit. Han er en sånn tynn, liten mann, Jon Gutsjo, jeg vet ikke om du har sett han, ja. Men han er liksom, altså han er så liten i liksom sin fysiske nærvære, men han er nok enorm på innsiden da. Men altså, han er bare, it's only Holy Spirit. Folk sier at jeg har bygd den største menigheten i verden. Det har jeg aldri gjort. Det den hellige ånd som har gjort det her. Det den hellige ånds verk, alt det som dere ser her. Alt det du opplever her, alt det du ser. Det den hellige ånd som har gjort det her. Amen. Og den samme hellige ånd har vi. Den samme hellige ånd vil lede Guds menighet i Norge. Den samme hellige ånd kan vekke hunger i oss. Den samme hellige ånd kan vekke lengsel i oss, som gjør at vi begynner å kjempe og stride mot kjødet vi også. Å, jeg kjenner det når jeg prater om det her, altså. Jeg vil ha mer av det her. Jeg vil ha mer av den her trangen til å kjempe mot kjødet. Vet du, hva sa Jesus? Hva sa Jesus? Ja, du må tenke på hvordan du kan realisere deg selv. Når han sa, du må tenke på hvordan du kan fornekte deg selv, sa han. For da virkelig kan du begynne å følge meg, fordi at dine egne interesser vil komme i, du vil komme på kant med dem, ikke sant? Og vet du, gjett om, vi kan til og med se at Gud reiser opp den unge generasjonen til å være forbilder i det her. At unge mennesker bare ber og gir seg til bønn, ikke sant? Vi kan se det, når jeg møter med unge mennesker, vi har jo veldig mye sammen med unge mennesker, ikke sant? Vi er jo omgitt av ungdomsgenerasjon hele tiden, og vasser i unge mennesker. Og de er forbilder, altså. De er overgitte, ber til Gud for skolene sine, ber til Gud for rektorer, for lærere, ber til Gud for sine foreldre, søker Gud hvis de ser foreldrene sine, liksom, det begynner å skje ting, de bare, wow, nå må jeg be til Gud, mine foreldre skal ikke gå fra hverandre, ikke sant? Så ungdommen i huset driver og ber, vet du. Og vet du, det her som skjer, det som har skjedd der, det vil Gud skal skje i Norge. Og da kommer vi inn på det vi kan si som vi snakket om i går, at har du kjent den kampen mot å be? Har du känt det där som de kände Getsemane? De disciplene og Jesus sa, kan dere våke med meg og be? Det jo det han sier til oss. Det han sier til oss denne helgen. Blir dere mer med på bønn, eller dere? Blir dere mer med for å bygge mitt rike? For det, jo, det handler om å be, men det jo bare der det begynner og fortsetter. Men så kommer jo alle de tingene som kommer ut ifra bønn. Alle initiativene, alle de tiltalene vi får fra Gud når vi ber. Alt det der spennende som kommer. Du, jeg har en... Ja, du har drevet og bedt for det der nå, vet du. Nå skal jeg lede deg. Herren kommer og bare gir deg noen tanker. Er det her mine tanker, eller er det Guds tanker? Ja, det her må jeg prøve. Ja, men prøv det ut da. Så ser du, ikke sant? Ja, jeg begynner å gå litt ut på vannet her. Gud, gi meg et ord da. Hjelp meg nå. Og tørre å gå ut her og ta et steg ut av båten her nå, ikke sant? Ok, så prøver du det. Ja, men herre, jeg blir litt usikker her nå. Skal jeg fortsette på det her, eller skal jeg bremse nå? Jeg må du hjelpe meg, herre. Og der skjønner vi at bønnelivet vårt bare fortsetter hele tiden, sånn som bestefaren min sa, det åndedrettet, da vi over i det, ikke sant? Men vi må også ha tider hvor vi setter av til bønn. Og vi må ha bønnemøter, og vi må ha bønnesamlinger. Og her i området her så har du til og med at dere møtes en gang i måneden på kryss og tvers av menigheter, og ber som jenter og kvinner. Det jo helt fantastisk. Det har ikke vi i Oslo. På denne måten. Vi må jo inspireres av dere da, og lage sånne... Bønnegrupper som det her over hele byen hadde vært tenkt å ha hele Oslo fylt av det der da. Hadde vært nydelig. Dere får komme til Oslo og hjelpe oss da. Ikke sant? Så det liksom, nå, ja, hør nå her. Før vi går til pause nå. Det jo til og med tanker på å sette opp et fly herfra. Så da har vi jo saken løst. 14 bønnegrupper, det ikke det dere har her? Det jo bare å melde seg på flyet. Komme inn til Oslo. Så invaderer dere Oslo. Konferansen i 2019 setter opp fly der. Det på kvinnedagen, ikke sant? Det 8. mars. Vi skal gå i tog den dagen for våre rettigheter. Nei, vi skal gå for forfulgte kristne. Vi skal gå for kvinner og jenter som lider under forfølgelse. Det skal vi løfte opp den 8. mars. Det året her. Sammen med åpne dører så skal vi gjøre det. Skal vi gå i tog for det 8. mars. Og da har dere kommet, og kanskje jeg til med, flyr opp hit for å fly ned med det flyet. Ikke sant? Vi må jo ha det flyet, folkens. Det må jo gå noen sjokkbølger gjennom Norge. Det så mye kristne i Norge at de setter opp egne fly. De må ha egne fly til konferansene sine, for at det så mye kristne. Det bare kristne overalt i det landet her. Midt i liksom, det noen står og roper ut, avkristning, avkristning, avkristning. Så er det bare, folk bare, ha, det jo totalt påkristning. De leier fly. De tar helt av. Ja, det det de gjør. De tar av, og de flyr over landet. Ikke sant? Vet du, det beste vi kunne gjort med det der flyet, det morsomme var at når Liv kom og sa til meg at hun hadde en sånn tanke om et fly, så hadde jeg hadde allerede sett det for meg. At vi kom til å bli sånn, at noen ville leie et fly. Be om et fly. Jeg hadde sett det for meg, så jeg bare, det er helt rått. Det er helt fantastisk. Der er dama som Herren plukker ut til å gå i bresjen for å leie et fly. Fint. Gud må alltid ha noen som liksom får sånn initiativ og som tar det, vet. Som bare, ok, vi gjør dette her. Men vet du hva vi burde gjøre med dette her? Vi burde lage en liste. Det går 189 mennesker inn i et sånt fly. Så vi burde lage en liste i dag, og så bare begynner vi å melde oss på. Og når Mona og Kari Edvardsen, Mona hørte om det her, Mona Edvardsen, så sa hun, for jeg fortalte henne om det, at Bergen, vet du, og det fantastisk der, det bare den gjengen der, og de vil leie et fly, de har en tanke om å leie et fly, og de vil helst ha Aril, de vil ønske seg Aril Edvardsen flyet. Mona bare, jeg flyr opp, jeg skal på det flyet. Kari og jeg kommer, Sølvi har sagt at hun vil komme, ikke sant? Ja, men tenk for en reklame for Norwegian da. Og fly et sånt fly med Mona og Kari Edvardsen i flyet med halen fra Bergen til Oslo på kvinnedagen. Det er jo en reklame som er helt enorm. Og så kommer dere til Oslo, og da vil jo dere invadere byen totalt. Og dere vil jo bare være der og bare liksom, ja, i Bergen. Da vil det bli sånn som det er når vi kommer til Brasil, ikke sant? Da sitter de der, det helt normalt for dem. Så kommer dere til Oslo og bare, ja, hos oss så har vi jo bønnegrupper. Har dere ikke det i Oslo? Vad driver dere med här folkens? Dere sover I timmen. Ja, vi har ju väckeklocka då som signal som bilde för 2019 konferensen, ikke sant? Det är bara en väckeklocka som är på något tegne på som är på vad som ska ske I den konferensen där som det budskapen som har lagt in där och det som ska ske där det är bara så för mig det ska bara vara en väckeklocka en alarm en väckeklocka på den plakaten inte något mer så dere, det här kan ske alltså och vem är det som får det att ske det är självklart Gud men förstår du han trenger samarbete med oss Han trenger akkurat sånn som han sa I Nazaret. Han fikk ikke gjort mye der, for det var ikke helt åpent. Du vet, skal han få gjort mye et eller annet, så må han få med seg folk, ikke sant? Og vet du, hvis han skal gjøre det med det flyet, så trenger han 189 mennesker som blir med på det. Som sier, jeg skal på det fly. Selvfølgelig. Til slutt vet du, kan bli sånn, hvis det her tar av, så kan det bli sånn at jeg nesten må, jeg må jo melde meg på nå med en gang, sånn at jeg får en plass på det flyet. Ikke sant? Forstår du? Og hvis det skjer, tror du det har vært positivt for Norge å vite at det fløy et fly fullt av Jesus-folk, Jesus-damer, folk som elsker Jesus, kristne, jenter og kvinner. Tror du det var bra når vi gjorde det med Spektrum? Den gangen I 2007, som var liksom hele Spektrum, stappfull av tusenvis av kvinner, jenter og kvinner. Tror du det var bra for Norge at det var på Dagsrevyen? At de sa at disse damene her sier bare gi meg Jesus, sier de. Vi vil ha Jesus. De har bare satt opp et kors I Spektrum. Det ikke noe annet her. Vanligvis denne salen full. De kommer for å høre rockestjerner og så videre. Her de kommet bare for å høre fra Bibelen. De samles som Jesus. Det tusenvis av damer. Tusenvis av jenter. Spektrum full. Tror du det var bra for Norge? Veldig bra for Norge. Og vi trenger stadig sånne, på en måte sånne stunts I Norge. Som gjør altså at vi kan se at Norge blir utsatt hele tiden for evangeliet. De hele tiden minnes på evangeliet. Jeg satt på telefonen min på alarm. Den kommer til å gå av nå straks. Min alarm, fordi at det nå klokken 11:30 om 3 minutter. Så jeg satte den på 27, sånn at nå kan jeg stoppe den da før alarmen. Ikke sant? 10:55 klokka mi her. Yes. Dere, det som kan skje når vi står sammen og bestemmer oss for noe, det da kan Gud komme med det der som bare Gud kan gjøre. Når vi som så svake, enkle, samtidig sterke I Gud, mennesker, står sammen og bestemmer oss for å gå sammen, og da skjer det mirakler, ikke sant? Når noen bestemmer seg for å gjøre noe sammen, hvis vi bestemmer oss for å stå sammen I bønn for Norge, hvis vi bestemmer oss for å, ja, ok, vi tar et fly, det kan vi gjøre. Jeg mener, hvordan skulle noen kunne det der jo bare en suksesshistorie uansett. Hvis du kommer 189 damer og sier til Kjos at, ja, vi trenger det Arild Edvardsen-flyet. Nei, jeg kan ikke gi dere det. Det blir jo ikke noe god reklame for dem, vet du. 189 damer I Bergen, og omhegn, de ville komme fra Kristiansund, nei, de ville komme fra Haugesund, mener jeg, og de ville komme sikkert fra mange steder, men for å bli med på det flyet, ikke sant, når de hører om det, med en gang folk hører om det, folk synes at det så gøy, og det klart at de må sette opp et fly, for uansett må de med fly, alle disse damene, de skal jo til hovedstaden, ikke sant? Det her så gøy. Det liksom det der ekstraordinære. Det liksom hun der kvinnen som tok alabasterkrukken sin og bare øste den ut over Jesus. Ja, var det nødvendig? Nei, men det var gjort I kjærlighet til Jesus. Det liksom sånne ting. Det nødvendig å ta et fly? Kan vi ikke bare fly på alle mulige seter alle sammen? Hvorfor skal vi gjøre sånn stunt? Det nødvendig? Nei, men det bare ren kjærlighet til evangeliet og få det løftet opp I Norge og fly med liksom det her Arild Edvardsen på halen eller Ludvig Carlsen hadde jo også vært fantastisk, ikke sant? Men nå det Arild Edvardsen fly og vi ønsker oss da så vi får liksom disse her damene ombord og alt det der som Arild har løftet opp I landet vårt, ikke sant? Så jeg mener, det nødvendig? Nei, vi klarer oss uten det. Men det liksom det der ekstra. Det det der som gjør liksom, det går litt sjokkbølger. Det gikk sjokkbølger gjennom de som så at den kvinnen bare øste det ut. En hel årslønn. Borte på et øyeblikk. Og hun forberedte Jesus. Hun gjorde noe som ingen andre forstod. Du forstår bare sånne ting når du så passionsfylt som det. Ingen andre forstod hva hun gjorde. Jesus visste hva hun gjorde. Jeg vet ikke om hun visste det selv en gang. Hva hun gjorde der. Men det nødvendig? Vi kan klare oss uten det. Men det utrolig herlig. Det vil spre en velduft i landet vårt. Av sånne ting. Og folk trenger det nå. Altså. Og se at det er så mange troende. Og de troende der, de driver ikke og krangler med hverandre. De står sammen. De bærer evangeliet. De løser velsignelse. Amen. Nå skal vi holde lunsj her sånn. Nå skal vi få opp, du skal vel opp og si noen kloke ord til lunsjen kanskje?